habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 20 sanadka 2019 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaad daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mida warbixin ku saabsan ansixinta sharciga batroolka ee soomaaliya,
sidoo kale waa sharci soomaali ay gacanta ku haysay golaha shacabka ayaa matalo shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ayagaa mas-uuliyaddii shacabka matalayay, ayagaa ka shaqeeyey, ayagaa diyaariyey, ayagaa maanta ansixiyey. Shirkado shisheeye iyo ajaanib iyo meel ay kasoo geli karaan meesha macnaha kuma jirin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ganacsiga magaalada Nairobi, gaar ahaan soomaalidu ku haysata ganacsiga magaaladaasi.
waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo warar kale, iyo sidoo kale barnaamijkii caawo kale aad maqli jirteen ee qurba joogta, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Shataya ayaa shaki ka muujiyey shir ay soo qaban qaabisay dowladda Mareykanka, kaas oo bisha dambe ka dhici doona dalka Baxrayn, loogana hadli doono dhaqaale la siin doono Falastiiniyiinta haddii ay ogolaadaan heshiis dhinaca nabadda ah oo dhex mara iyaga iyo Israa'iil. Aqalka cad ayaa shirkaasi ku tilmaamay mid faa'iido dhaqaale oo xoogan loogu yaboohayo Falastiiniyiinta haddii ay aqbalaan heshiiska loogu magacdaray heshiiska nabadda ee kama dambaysta ah ee Israa'iil iyo Falastiin. isaga oo maanta la hadlayay golihiisa wasiirada ayuu Shataya carabka ku adkeeyey ahmiyadda heshiis dhinaca siyaasadda ah oo dhex mara Falastiin iyo Israa'iil, kaas oo ugu dambeyntii xallin kara buu yiri khilaafaadka soo jireenka ah sida muranka xadka labada dhinac uu ra-iisul wasaaruhu uu sheegay inuusan ku jirin shirka dhaqaalaha ee lagu wado in bisha dambe lagu qabto magaalada Almanama ee caasimadda dalka Baxrayn.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Maxamed Javaad Zariif ayaa waxa uu ujeediyey isniinta maanta ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inuu xushmad isku dayo inuu sameeyo meeshii uu soo saari lahaa, ayuu yiri cagajugleyn iyo cabsigelin. waxaa wasiirka isaga oo ka jawaabaya war qoraala oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweyne Donald Trump xaddii shalay ahayd, taasi oo ahayd haddii Iiraan ay rabto inay dagaalanto waxay noqonaysaa markii ugu dambeysay jiritaankeeda, ha u hanjabin Mareykanka mar dambe, uu Master Sharif asna yiri Trump isaga oo uu saaran yahay culayska kaga imaanaya la taliyihiisa dhinaca amniga John Bolton, iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayuu isku dayaa in uu helo waxay ku guuldaraysteen kuwa asaga sidiisoo kaleeto gardarooreyaal ahaa ama gardarada caanku ahaa uu ka horreeyey. waxaa kaleeto hadalladaasi ay isdhaafsadeen ka mid ahaa labada mas-uul wasiirka arrimaha dibadda oo sheegay in Iiraaniyiinta ay muddo aad u dheer la loodin waayay, gaar ahaana dadka ku gardaroonaya. waxa uuna sheegay in Iiraan marnaba ay sababeen kuwa se falalkaasi ku kacaya ay noqdeen kuwa baaba'ay. isbuucii hore madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu u muuqday in uu ka laabanayo ku adadkaantiisa dhanka Iiraan, isagoo markaasi sheegay in wadahadallo uu la bilaabi doono. laakiinse mar wariyaasha aqalka cad ee dalka Mareykanka ay weydiiyeen sidaas oo kaleeta haddii uu rabo inuu dagaal ku qaado Iiraan, madaxweyne Trump wuxuu ku jawaabay inuusan taasi rabin waqtigan.
wasaaradda cadaaladda dalka Tajikistan ayaa sheegtay in 3 ka mid ah ciidamada asluubta iyo 29 maxbuus oo ay ku jireen xubno ka tirsan Daacish lagu dilay rabshado ka dilaacay xabsi si aada loo ilaaliyo oo ku yaala ku yaala magaalada Dushanbe oo caasimada dalkaasi Tajikistan. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Tajikistan ayaa lagu sheegay in iskorimaadka ka dhashay gudaha xabsiga uu yimid kadib markii ay maxaabiista oo intooda badan xubno ka ah ururo mintidiin ah ay dileen saddex ka mid ahaa ilaalada xabsiga, kadibna ay ciidamada ilaalada xabsiga rasaas ku jawaabeen, taas oo keentay dhimashada badan ee soo gaartay maxaabiista. Maxaabiistan ayaa la sheegay in ay u qarsanaayeen midiyo iyo walxo kale oo dadka lagu midi karo. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Tajikistan waxay sheegtay in 17 ka mid ah dadka lagu dilay xabsigaasi ay ka tirsanaayeen ururka Daacish, hase yeeshee warbaahinta madaxa bannaan ayaanan xaqiijinin sheegashadaasi. Waa dhacdadii labaad oo muddo 6 bilood gudahood ah ka dhacdo dalkaasi ku yaala bartamaha Aasiya, kaas oo lagu dilay maxaabiist rabshado ka sameeyey dalka Tajikistan.
Danjiraha Maraykanka u jooga waddanka Shiinaha ayaa waxa uu booqanayaa Tibet si uu markaasi kulamo ula qaato saraakiisha maxalliga ah ee gobolkaasi, sidoo kaletana uu u tago goobaha diimaha iyo kuwa dhaxalka ee dhinaca dhaqanka. Waxaa inta uu ku guda jiro booqashadiisa, Terry Branstad la filayaa in uu booqdo uu soo bandhigana walaaciisa la xiriira xanibaadda dadka aaminsan madhabta Buddhisiyamka iyo sidoo kaleto ilaalinta dhaqanka gaarka iyo luuqadaha gobolka Tibet, si markaasi loogu sheego war qoraal ah oo afayeenka waa safaaradda ee uu u soo diray warbaahinta. Branstad ayaa waxa uu booqanayaa gobolka ismaamulka Tibet iyo deegaanka dariska la'ah ee qanliyah laga soo bilaabo axaddii shalay ahayd oo 19 ay ahayd bisha May ilaa iyo maalinta sabtida ah ee 25 bisha May ee tahay, sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Branstad ayaa waxa uu noqonayaa ergigii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee galaangal u yeesha inuu booqdo gobolka xaniban ee ku yaala buuraleyda Himalaya oo muddo 4 sannadood aan la tegin. Ninkii ugu horreeyay ee Branstad waa ninkii ka horreeyay Branstad ee Max Brooks ayaa waxa uu booqday Tibet bishii May ee sanadkii 2015. Waxaa booqashadiisani ee daba socotaa sharciga la meel mariyay ee bishii December, taasi oo Mareykanka ay ku xanibayeen dalku gal in la siiyo saraakiisha Shiinaha ee hirgeliyay siyaasadda xadidaysa dadka ajaanibka ah inay galaangal u yeeshaan Tibet, gaar ahaana siyaasiinta iyo wariyaasha inay halkaasi tagaan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay ee xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ansixiyeen sharciga batroolka. Aqalka baarlamaanka oo maalmahan ka doodaya sharcigaasi ayaa la sheegay inay cod u qaadeen, kaas oo ahaa gacantaag, waxaana sharciga ogolaatay 150 xildhibaan halka 4 keliya ay diideen. Hase yeeshee, xildhibaanada diidan sharcigan batroolka ee maanta la ansixiyey ayaa sheegay in qodobo uu ka mid yahay kan 40-aad ee ku jira sharcigan oo siinaya awood wasaaradda batroolka in ay ka khafiifin karto shirkadda shidaalka soo saaraya oo noqonaya kuwa ajaanib ah shuruudaha qaarkood uu yahay mid halis ku ah madax bannaanida iyo khayraadka dalka. Waxaa kaloo xildhibaanada diidan sharcigan ay sheegeen inuu yahay sharci siyaasadeysan oo ay ku lug leeyihiin ansixintiisa shirkado hore shidaal uga soo baaray Soomaaliya sida Som Oil and Gas oo uu hore mas-uuliyiinteeda uga mid ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Shirkadu waxa ay rasmi ahaan u sheegtay dhinaceeda in ra-iisul wasaaruhu uu wareejiyey saamigiisii shirkadda. Dhinaca kale, wasaaradda batroolka Soomaaliya ayaa sheegtay in sharcigan meelmarintiisa uu horseed u yahay horumarinta khayraadkii dalka laga soo saarayo. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa la hadashay xildhibaanada ogolaaday kuwa diiday iyo weliba wasaaradda batroolka. Warbixintan ayayna ka diyaarisay.
War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda batroolka ansixinta sharcigan kadib ayay ku sheegtay in muddadii sharcigan ay gacanta ku haysay ee dib u eegis lagu sameeyey iyo wax ka beddel qodobada qaarkood la tashina ay la gelisay maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadweynaha oo loo bandhigay. Xildhibaanada 4 ah ee diiday sharcigan meelmarintiisa maanta ayaa waxaa ka mid ah Dr. Cabdifataax Ismaaciil Daahir. Wuxuu ii sheegay in shirkada gaar loo leeyahay oo loo gacangelinayo kheyraadka dalka inay ka arrimiyaan iibgeyntiisa iyo sidoo kaleto in xirmooyinka ay gaar u noqdaan oo ayse jiran cid kula tartamaysa inay tahay walaacooda ugu weyn ay wakhtigan ka qabaan. Shirkadahaasi ayaa si gaara wuxuu u soo qaaday shirkadda Sam Oil and Gas oo horay u samaysay shidaal baari Soomaaliya, sharcigaana uu yahay ayuu yiri mid u ogolaanaya iibgeynta iyo ka shaqaynta shidaalka Soomaaliya si gaara iyada.
ay horta waxa ugu weynee hadda aan ku didana waxaa kamid a qodob tilmaamaya in wasaaraddu ay shuruudaha qaar ka khafiifiso shirkadaha u tartamaya inay shidaalka soo saaraan dalka Soomaaliya. Waxaan qabaa in qodobkaasi uu siinayo fursad wasaaraddu cidii ay rabtaa ay kaga khafiifiso maxaa la yidhahdaa shuruudaha looga baahan yahay shidaal qodista Soomaaliya. Waxayna taa shakigeedu sii ballaarinaya marka aad la akhriro in ra-iisul wasaaraha hadda jooga uu madax ka ahaa shidaal sahamin ka samaysa shirkad sahamin shidaal ka samaysay dalka. Shirkadaas waa shirkad aada u yar, mana haysato lacag ay kusoo saarto shidaal. Kini waxay rabtaa inay dalka dilaasho oo ay geliso maxaa la yidhahdaa god aanu kasoo bixi karin oo shidaalka Soomaaliya ay adagta goorun shirkadaha kale ay kusoo diidaan. Marka xaqa soo saarista shidaalka shirkad noocaas oo kale oo yar oo aan awooda lahayn gacanta loo geliyo oo ra-iisul wasaarihii hadda joogayna uu dabada ka riixayay in shirkadaas mekanismkii ama wixii ay ku hiri lahayd xaqa shidaal soo saarista Soomaaliya loo sameeyo goorna way adagtay in shidaal noocaas dib looga noqo.
Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta. Waxa aan weydiiyey haddii ay jiraan si gaara shirkado ajaanib ah oo lagu naasnuujinayo sharcigan in la meel mariyo iyo siyaasada ka dambeeya soo saarista iyo baarista xirmooyinka shidaalka Soomaaliya, kheyraadka dalkana uu yahay mid waqtigan siyaasadeysan.
Maya maya, ma jirto sharcigan. Waa sharci Soomaali ay gacanta ku haysay golaha shacabka ayaa matalo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ayaga mas-uuliyaddii shacabka matalayay ayaga ka shaqeeyay, ayaga diyaariyay, ayaga maanta ansixiyay. Marka shirkado shisheeye iyo ajaanib iyo meel ay kasoo geli karaan meesha macnaha kuma jirin, mana ka muuqato. Marka intaasaan kusoo koobayaa siyaasa jaabteeda.
Guddiga kheyraadka dabiiciga iyo bay-ada ee baarlamaanka Soomaaliya oo muddo soo waday sharcigan meelmarintiisa, ugu dambeyntiina maanta hor keenay baarlamaanka, ayaa guddoomiyaha guddigaasi xil dhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamaadiid wuxuu ii sheegay inay horey u jirtay in sharcigan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ay ka wada hadleen, isla markaasina ay jirto hay-adda batroolka Soomaaliya oo ay ku dhan yihiin guddiga ka kala socda maamul goboleedyada dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya. Waxaanse su-aalay bal inuu sharaxo qodobka 34 ee ah qodobka cabsida ugu badan abuuray, kaasi oo siinaya awood gaara hay-adda batroolka Soomaaliya ee maamul goboleedyada dowladda federaalka ay ku dhan yihiin, taasi oo siyaasado badan qodobkaasi lagu tuhmayo inuu ka dambeeyo.
Waxa yacni wuxuu sheegayaa qodobkaasi waa ka dhaafi kartaa shaqsi ruqsad haystay oo loola jeeda shirkadaha oo hore u shaqaynayay fulinta shuruudaha ku qoran ruqsadooda. Waxay kaloo wax ka bedeli kartaa ama laali kartaa shuruudahaas haddii looga maarmi waayo danta qaranka, isla markaasna ay wasaaraddu ogolaansho ka hesho. Micnaha waxa weeyaan shirkaddu shuruudihii ruqsadda ku gashay oo ay shaqada ku bilowday xaalada dhacay awood, hay-adda batroolka Soomaaliyeed wada hadal way kala furi kartaa shirkadaasi. Waa fursad ama yacni space la siiyey hay-adda batroolka Soomaaliyeed. Haddana isla shirkadaas ruqsad haysatay, haddii ay dembiye iyo xadgudub dheeraad ay ku kacdo, hay-addu waxay awood u leedahay dhammaan ruqsadeeda inay laasho ee meesha kaba saarto. Marka qodobka intaas uu dhigayaa wax weyna maahan. Waxa awooddaa la siiyeyna waa hay-adda batroolka Soomaaliyeed. Hay-adda batroolka Soomaaliyeedna waxay ka kala imaanaysaa oo sharcigana ku cad dowlad goboleedyada hal sanad ka imaanayo iyo laba qofood oo dowladda federaalka imaan doona. Labadaas qofood ayaa hadda ugu sarreyso iyo kuwa ka mid noqon doona gobolka Banaadir Ceeriin.
Isku soo wada duuba muddo sanad ku siman oo sharcigan uu hareeyay khilaafaad iyo sidoo kale dhinacyo diidanaa ayaa maanta markii ugu dambeysay baarlamaanka Soomaaliya dhexdiisa, waxaa 150 xubnood in ka badan ay ugu codeeyeen ha oo ay sharcigaasi ku meelmariyeen, taasi oo sharci ka dhigaysa iyadoo 4 ka mid ah xildhibaanadii kulankaasi maanta xaadireyna ay diideen meelmarinta sharcigan oo ay ku tuhmayaan qodobadiisa qayb ahaan inay yihiin kuwa siyaasadi ay ka dambeyso.
Aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inoo diyaarisay warbixintaasi.
waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Magaalada Muqdishona waxaa maanta booqasho ku timid madaxa sare ee arrimaha dibadda ee midowda Yurub, Federica Mogherini, waxayna la kulantay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Midowda Yurub ayaa waxa uu ka mid yahay ururada ugu waaweyn ee beesha caalamka ee taageera Soomaaliya. Midowda Yurub ayaa sanadkii hore wuxuu ansixiyay lacag dhan 116 milyan oo dollar oo lacag ah oo lagu taageerayo miisaaniyadda Soomaaliya, waxayna ahayd markii ugu horreysay ee taasi ay dhacdo 27 sano muddo ah gudahood. Midowda Yurub iyo dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa inay goor dhow soo wada saaraan warmurtiyeed ku saabsan safarkaasi iyo qodobada sidoo kaleeto laga wada hadlay.
Waa tahay warbixintaasina waxaad kala socoteen V O A Washington. Waxbarashadu waa fursadda nolosha. Waxbarashadu waxa ay u baahan tahay dadaal. Jaamacad ku taalla gobolka Virginia ee dowladka magaaladan Washington D C waxaa todobaadkan ka qalinjibisay hooyo Soomaaliyeed oo 60 sano jir ah oo ay wada qalinjibiyeen gabadheeda. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Jacfar Kukai.
Falxad Axmed Maxamuud Cadde bishii Maaj ee sanadkan ayay 60 sano u buuxsantay. Qisadeeduna waa mid dhif ah oo dhiirigelin leh. 1980-kii markii ay Maraykanka u soo kici timaysay, waxa ay horay u soo jicsimatay dardaaran ay noo sheegtay in uu aabaheed ku siiyey in ay waxbarashada xooga sarto. Bilowgiiba way isku dayday, laakiin umaanay suurto gelin inay sii wadato, waxaana sabab u ahaa in ay hooyo noqotay oo ay canugeedii ugu horreeyay ku curatay. Gabadheedii curadda ahayd ee ku dhowaad 40 sano ka hor sababta u noqotay in ay waxbarashadii ka harto ayaa mar kale horseed u noqotay guusha ay maanta hooyadeed gaartay.
Maalin ay baxday waxay qaadatay wixii aniga informationkayga ahaayo dhan, magacaygii, dhalashadaydii, social securitygii, addresskaygii waxay igu soo qortay jaamacad aanu ogeyn. Maalinay waxay i tiri, hooyo, waxaan rabaa meel inaan gaaro inaad i raacdan u baahanahay. Waa i waday, waxay i geysay jaamacadda Nova la dhaho oo ku taalo Northern Virginia. Waxay i geysay bookstorekii, waxay i gaday bookbaggii iigu horreeyey, waxay i gaday buugaagtii aan u baahnay, waxay i gaday xanshooyinkii, qalmaadkii iyo calculatorkii aan u baahnay i gaday.
Iyadoo da'da jirta waxa ku xambaaray in ay waxbarashada u dhabaradeegto, ayay ku sheegtay in ay aqoontu wax walba ka qaalisan tahay, lama huraanna ay tahay in laga wada miro dhaliyo, waa haddii horu kac la doonayo.
Waxbarashada inay tahay maaragtay wax oo aan waxba la siisan karin. Maantana Ilaahay waxaan ku mahadnayaa inaan Masters of Science aan ka qaatay George Mason anoo 60 jir. Taariikhdeeda waa taas.
Waxaa maanta ay wada qalinjabiyeen gabadheeda yaraanka ah oo iyaduna bachelor-ka ku qaadatay IT. Aamina waxa ay dhalatay sannadkii 2009-kii qarnigii tegey. Isla xilliga ayaa aabaheed oo u socdaalay Soomaaliya halkaa lagu dilay. Laakiin maanta farxad xaddidhaafa ayay u ahayd in hooyadeed oo 60 sano jirta ay mar wada qalinjabiyaan.
I'm beyond happy. I was telling everybody in there with me graduating, my mom is coming. She's graduating, she's going to walk across the stage.
Farxaddeedu waa mid xaddidhaaf ah. Qof walba waxaan u sheegayay qalinjabinta hooyadeed ayaa soo socota. Markay masraxa soo fuuleysay, dhammaanteen waxaanu isku darnay qeylo iyo sawaxan. Way adag tahay marka aad iskuul maalin kasta aadeyso, laakiin waxa loo sameynayay ayaa ah inaad goobjoog u noqoto maalintan oo kale.
Falxad ayaa keligeed dhexda u xiratay barbaarinta ubadkeeda, waxaanay hormuud u noqotay in nafteeda iyo gabdhaheedaba ay heerkan maanta soo gaaraan.
Gabdhahaygu waxaan rabaa tumoro waxaan uga tago hooyadeen, aniga aabahay dhul iyo maal uu Soomaaliya ka tacbay. Aniga dhul iyo maalaan tacba ma ayagaan tacbay, tacliintoodaan baxay, waa iyaga maanta wax kasta ayagaa qabsan karo. Laakiin at the same time waxaan rabaa wax ay dhahaan hooyadeenaa waxaan noogaga tagtay. Mafahante, waxaana ka mid ah shahaadooyinka aan uga tagaayo.
Waa wax aad u adag in qurbaha, gaar ahaan Maraykanka, uu xataa qofka keligii si fudud waxbarashada heer sare kaga gaaro. Inta badan dadku waxa ay isku dhex barxaan shaqada iyo waxbarashada, taasina waxa ay keentaa in muddo intii loo qorsheeyay ka badan uu qofku jaamacadda kaga baxo. Falxad halkan kuma istaagayso, hadda waxa ay qorsheynaysaa in ay gudagasho waxbarashada masteriska ka sarreysa. Waxaana laga yaabaa in iyada iyo gabadheeda curadda ahi ay waxbarashadaasi wada bilaabaan, munaasabad qurana ay shahaadada b h d-da ku wada qaataan, sida ay hadda iyada iyo gabadheeda yaraanka ahi xafladda qalinjabintooda ay uga wada qayb galeen.
xalay annagoo joogno gurigeenna ayaan la hadlay curadeeda safiyo, waxay iyada haysataa masters way haysataa, marka waxaan yidhi safiyo hooyo he haddaan isla bilaawno p h d aniga iyo adiga ka war. Waxay i tiri aad baan ugu faraxsanaan lahay hooyo inaan p h d kula qaato, marka waxaa dhici karto inaan p h d qaato anoo 67 jir ah.
Inkastoo wax ka badan 40 sano ay dalkii ka soo maqan tahay, haddana waxa ay maanka ku haysaa in mar uun ay dib ugu laabato, qaybna ay ka noqoto sare u qaadidda heerka waxbarasho ee dhallaanka Soomaaliya.
Dariimkayga waxaa waaye inaan Soomaaliya waddankii imaado, inaan arday Soomaaliyeed macalimad u noqdo, hooyo u noqdo oo aan waxbaro haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaan waxbarashada u galay anoo hadda u dhow waqtigii oo aan pensionka retirementiga aan noqon lahay, waxa waaye inaan cilmi ula noqdo waddankii oo aan dhaho cilmi waa kanahay ka faa'iidaysta haddii eebba eedmo insha allah.
Waxaa wejigeeda iyo codkeedaba ka muuqatay rayn rayn dheeraada, waxaana ku soo xoomay ehelka iyo qaraabada oo si ka duwan sida ardayda kale ee qalin jabinaysay ugu hambalyeynayay. Waa sheeko kale oo hammi iyo yididiilo ku abuuraysa qof kasta oo waxbarasho doonaya, iyadoo aan la eegaynin da'da uu jiro. Waxaana la yidhaahdaa waxbarashada lagama gaboobo, da' ay ku eg tahayna maba jirto.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaya oo warbixintaasi xiisaha leh inoo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa v o a.
Halkaasi aad weli naga dhageysanaysaana waa Washington. Qaar ka mid a gabdhaha dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa magaalada ka sameeya hal abuur dhinaca ganacsiga ah. Qaarna waxay ka shaqeeyaan telefoon hotelada, qaarna waxay leeyihiin ganacsi ay ku leeyihiin suuqyada waaweyn, halka kuwa kaletana ay ganacsiya yaryar ku leeyihiin xaafadda Isli. Raxma Yuusuf waxa ay xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ku leedahay maqaayad lagu kariyo shaaha. Wariyaha v o a da Qadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay Raxma. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Marka laga hadlayo nolosha magaalada Nairobi way micno badan tahay, waxaadna arkaysaa dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo qabanaya shaqooyin kala duwan oo ay noloshooda ku maareeyaan, maadaama ku noolaanshaha magaalada Nairobi ay ku adag tahay qofka aanan shaqaynaynin amaba aan qurbaha laga biilaynin. Waana taas sababta ay Soomaali badan oo ku nool magaalada Nairobi ay ku tilmaamaan qurbanacas. Nolosha iyo miciishada oo aad qaali u ah iyo dadka oo aanan isgarab qabanaynin ayaana inta badan la sheegaa in magacaasi loogu bixiyey. Gabdhaha dhallinyarada ayaa ka mid a kumanaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Nairobi kuwaasoo ka qabta shaqooyin kala duwan. Shaqooyinka ay gabdhaha dhallinyarada ka qabtaan magaalada Nairobi, gaar ahaanna xaafadda Islii, waxaa ka mid ah shaqooyin la xiriira makhaayadaha, iibinta tukaamaha lagu iibiyo alaabta laysku carfiyo, tukaamada dharka, iyo shaqooyin kale. Raxma Yuusuf waxay ka mid tahay gabdhaha dhallinyarada ah ee ka shaqaysta xaafadda Islii. Makhaayad lagu iibiyo shaaha ayay ku leedahay jidka 7-aad ee xaafadda Islii. Shaaha Raxma Yuusuf aad ayay u jecel yihiin dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo habeenkii ku caweeya makhaayaddeeda iyo sidoo kale dad kale oo waaweyn. Xilliyada fiidkii makhaayaddeeda kama helaysid kursi aad ku fadhiisato.
Magacayga waa Raxma Yuusuf. Meesha aad joogo waa 7th Street. Waxaan siiyaa shaah shaahleeyahay ilaa habeenkii 6-7 saac aa meeshan ku gaarnaa.
Ilaa meeqa sanaad soo waday shaqadan?
5 sano.
Waxaa ii muuqda dad badan inay halkan fadhiyaan. Maqaayadaha kale way ka duwan tahay halkan oo dad badan dhallinyaro u badan baa fadhiya. Maxaa uga duwanaatay maqaayadaha kale?
Maqaayadaha kale waa mashiino, laakiin annaga shaax caana geelaa karinaa oo macaan badan oo fiican, fadhi fiicana laga helaa, wiilal badanaa imaadaan. Wiilasha waxaa ka mid a wiilal badan oo wariyaal ah, ilaa habeenkii adiga 7 saac ma marka qaara kuraasta ka kicinaa, xataa aa dhahna hooyda guryihiina aada bikoos waxaa yeelaayo waddankan waa abni sida Soomaaliya kale ma ahan, marka saasaa yeelayso.
yaa kula shaqeeya ma dad kale kula shaqeeya
ah gabdh kale ay la shaqeeyaa akasa
ma jirta wax caqabada ah ama mararka qaar oo kale aad kala kulanto shaqadan
wallahi wax caqabada ma jiraan hadii adiga dabeecadahaadu ku xiran tahay qofka customer ka sida adiga aa isheeg awla macaan bisho leway
dadku aad bay u fara badan yihiin gaar ahaan dhalinyaro u badan sidee ula macaamisha
wallahi ninkasta sidoo yahay lagu wada ninkasta dabeecadiisa adaw qalabsan tahay waa lagu wada hadee fiicantaan sidoo kale ninka fiican wadid ma bakaaro ninka qaloocana wadid kaaro waa saas
koobka shaha meega iibsa
40 shilin
marka cadeyska iyo bigeyska waa
isku lacag waa isku qiimi waa marka saasha isku dheelitiran waa
adaw ma san tahay
Makhayada Rahma ayaa ku taala goob banaan ah oo jidka labada dacal ku haysa. Dhalinyarada shaaha ka caba makhayadeeda ayaa sheegaya inay ku jeclaadeen hawada iyo shaaheeda oo aad u macaan.
Maashaalla, magacaygu waa Qadir Axmed. Meeshaan aan shaaha ka caba, markaan talaawixda soo tukado, baa halkaan saaxiibaday nimaadna, halkaan aan ku sheekaysanaa marka shaahan aan iska cabnaa, isaga sheekaysanaa.
Gabadhu waxay sheegtay in shaaheeda shaaheeda kale uga duwan yahay. Isku tijaabisay.
Maashaalla shaafi aan kullay hawo furan waa meesha korbay ka furan tahay meel soo xiran ma ahan marka waa meel wadada geeskeeda oo kor ka furan oo cidna ayso ku dhibeynina hawadu furan tahay marka sababahan ku nimaadna waxa weey hawadaas furan iyo iska sheekaysigaas iyo shaahedo shaafi aan shaamana
dadka ku xiran maqaayada raxmo ee macaamiisha la waxa kamida wariyasha marka hore magacaaga ku bilaabaysa iyo sida halkaan dhalinyarada ay ugu taxan yihiin
khadar waado maasuuta magacaygu waa Cabdi Axmed meeshan dhowr sano ku taxanahay wariyal badan halkaan way imaadaan dabcan waa halka la isugu yimaado oo lagu kala warqaado oo wariyashu isku arkaan iyo dadka kale xitaa waa meelaha aan isdhigi karo xitaa ilaha wararka waan ka helnaa dabcan meeshan aad bay u fiican tahay marka la fiiriyo meel loo soo shaah tago aad bay u fiican tahay hawo ahaan marka la fiiriyo shaaha laga cabayo dhalinyarada sida u faraxsan yihiin marka shaqada aan ku soo caajisno kala halka markaan imaano waxaan ka qaadnaa furfurnaasho iyo anagoo faraxsan inaan guriheena dib ugu laabano
waxa muuqanaysa in dhalinyaradu aad u falanqeynayaan siyaasadda iyo arrimaha dalka
aad iyo aad taas waxa hadnay sii dheer siyaasadda aad baa loola socdaa waxaan arkaysaa dhalinyaro aad u yaryar oo arrimaha siyaasadda xitaa marmar qaar waxa laga yaabaa in warar anaga aanan la socon inaan halkaan ugu imaadno la dhaho maanta saas aad dhacday oo social media iyo aad loogu xiran yahay siyaasadda dhanka siyaasadda aad noogala horeeyo
inta badan gabdhaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka shaqeeya xaafada Islii waxaa jira caqabado kala duwan oo ay mararka qaar kala kulmaan milkiilayaasha ay u shaqeeyaan has yeeshee shaqooyinka ay qabtaan ayaa ah shaqooyin dani ku qasabtay ah oo ay ku maareeyaan noloshooda magaalada Nairobi oo ah nolol aad u adag Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar. iyo meela ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
halka wararkaasi ay idinkaga imaanayeen hore iyo sidoo kale warbixinadii iyo wareysiyadii waa idaacaddeena fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da qodobada dhowr ah ayaa qaybaha dambe ee idaacadda idinku soo maqan oo ay ka mid tahay barnaamijkii qurbajoogta caawa oo kale aad maqli jirteen dooda gaaban iyo sidoo kale macalimiinta iyo muslimiinta ku dhaqan iskuullada ku yaala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo iyagu soo sameeyey bishan barakeysan ee Ramadaan taageero ay ugu muujiyeen ardaydooda ku jira in ay muslimiinta markaasi cuntooyin la wadaagaan dhinacyada bulshooyinka kale. Waxaa soo dhaansa waxaa kasoo hormaraya qodobadii wararkeen ugu waaweynaa oo aan dib mar kale idin maqashino.
Ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Shataya ayaa shaki ka muujiyey shir ay soo qaban qaabisay dowladda Mareykanka kaasoo bisha dambe ka dhici doona dalka Bahrain loogana hadli doono dhaqaale la siin doono Falastiiniyiinta haddii ay ogolaadaan heshiis dhinaca nabadda ah oo dhexmara iyaga iyo Israa'iil. Aqalka cad ayaa shirkaasi ku tilmaamay mid faa'iido dhaqaale oo xoogan loogu yabeyn doono Falastiiniyiinta haddii ay aqbalaan heshiiska loogu magacdaray heshiiska nabadda ee kama dambeysta ah ee Israa'iil iyo Falastiin. Isaga oo maanta la hadlayay golahiisa wasiirada ayuu Shataya carabka ku adkeeyey ahmiyadda heshiis dhinaca siyaasadda ah oo dhexmara Falastiin iyo Israa'iil, kaas oo ugu dambeyntii xallin kara khilaafyada soo jireenka ah sida muranka xadka labada dhinac, oo uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in uusan ku jirin shirka dhaqaalaha ee lagu wado in bisha dambe lagu qabto magaalada Al-Manama ee caasimadda dalka Bahrain.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Javad Sharif ayaa wuxuu u jeediyay Isniinta maanta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump in uu xushmad isku dayo in uu sameeyo meeshii uu soo saari lahaa ayuu yiri cabsigelin iyo cagajugleyn. Waxaa wasiirka isagoo ka jawaabay war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweynaha dalka Mareykanka axaddii shalay ahayd uu sheegay haddii Iran ay rabto in ay dagaalanto waa madaxweyne Trump ayaa leh waxay noqonaysaa markii ugu dambeysay jiritaankeeda ha u hanjabina Mareykanka mar dambe ayuu yiri. Taasi dhigeedana Sharif waxa uu ku yiri Trump iyadoo uu saaran yahay culayska kaga imaanaya la taliyihiisa dhinaca amniga qaranka John Bolton iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayuu isku dayaa in uu helo wixii ku guuldareysteen ayuu yiri kuwii asaga ku horreeyey ee gardarrada ku caanka ahaa. Dhinacyadaasi barta Twitter-ka isku dhaafsaday waa madaxweynaha dalka Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran. Hadalladaasi ayaa waxay imaaneysaa iyadoo dhawaantan madaxweynaha dalka Mareykanka uu isagu ka dhawaajiyey inuu si rabin wax dagaalo Iran uu la galo.
Wasaaradda cadaaladda dalka Tajikistan ayaa sheegtay in 3 ka mid ah ciidamada asluubta iyo 29 maxbuus oo ay ku jireen xubno ka tirsan Daacish lagu dilay rabshado ka dilaacay xabsi ku yaala magaalada Dushanbe ee caasimadda dalkaasi. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Tajikistan ayaa lagu sheegay in iskorimaadka ka dhashay gudaha xabsiga uu yimid kadib markii ay maxaabiista oo intooda badan xubno ka ah ururo mintadiin ah ay dileen 3 ka mid ah ilaalada xabsiga kadibna ay ciidamada ilaalada xabsiga rasaas huyeen. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Tajikistan ayaa sheegtay in 17 ka mid ah dadka lagu dilay xabsigaasi ay ka tirsanaayeen ururka Daacish. Hase yeeshee warbaahinta madax bannaan ayaanan xaqiijinin sheegashadaasi.
Danjiraha dalka Mareykanka u jooga waddanka Shiinahana waxa uu booqanayaa Tibet si uu ula kulmo saraakiisha maxalliga ah ee gobolkaasi, sidoo kaletana uu u tago goobaha diinta iyo kuwa dhaxalka ee dhinaca dhaqanka. Inta uu ku guda jiro booqashadiisan ayaa Terry Branstad waxaa la filayaa in uu soo bandhigo walaaciisa la xiriira xanibaada dadka aaminsan madhabta Buddhismka iyo sidoo kaleta ilaalinta dhaqanka gaarka ah iyo luuqadda gobolka Tibet, sida lagu sheegay war qoraalo oo uu soo saaray afayeenka wasaaradda oo isla markaasi warbaahinta loo soo diray. Branstad ayaa waxa uu booqanayaa gobolka ismaamulka ee Tibet iyo deegaanka dariska la'ah ee Qunhuya laga bilaabo axadda shalay ahayd oo 19 ay ahayd bisha May ilaa iyo maalinta sabtida ah ee fooda nagu soo heysa ee 25-ka bisha May sida warkaasi lagu sheegay.
Tahay dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubinta dood gaaban. Waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dood gaaban. Tani markii la galay bisha Ramadaan, ciidamada amniga dawladda ayaa kordhiyay howlgallada lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho. inkastoo howlgallada socdaan haddana waxaa habeenadii lasoo dhaafay magaalada ka dhacay qaraxyo iyo dilal qorshaysan. Haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda wax ka qabashada amniga gobolka? Ma hay-adaha amniga loo xilsaaray mise bulshada ku nool magaalada Muqdisho? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xero oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi aw Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka, sidoo kalena ah Abwaan. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan.
Aad baad u mahadsantahay Seyna Abubakar, horta dhammaan Ramadaan Kariim. Horta haddii aan ka jawaabo su-aashaada, amni marka laga hadlayo horta waa wax nidaam iyo system dhisan, maaha wax hal abuur iyo abuur u baahan. Amnigu waa shaqo u baahan in la qabto. Ani ma aaminsan fikriyan ah amnigu waa shaqo cid mas-uulka ah, qof baa mas-uulka ah. Shaqada amniga gobolka Banaadir fikriyan waxa aaminsanahay waxyaabaha ugu hagaagi karta wax kamid ah in shaqada dhabta ah horta ay qornaato. Adduunka wax kastaa waa qoran yihiin, waa wada la raaco, ma aha in qof kasta intuu mar yimaado isagu wax cusub abuurto. Shaqada amniga gobolka Banaadir shacabka laguma eedi karo. Shacabku waa shacab islaaday, waa shacab dhibaatooday. Nacam, waxaa muddooyin fara badan dhowr ilaa sano ku soo jeedinay dhib iyo buuq. Marka shacabku waa horta in la kasbado. Dawladda ciidamaduna khaladka male, laakiin waxa shaqada cidda amniga u xilsaaran oo ah dadka amniga mas-uuliyadda leh oo looga baahan yahay inay keenaan siyaasad maamul daadejina oo barnaamij hadda waxaan arkay wada wadarisiinta ah iyo sax waa shaqooyinka leedahay iyo in ay wada shaqeeyaan gudoomiye tabeelaha waaxda tabeelaha laanta waaxda ilaa gudoomiyaha degmada iyo taliyihii saldhigga iyo tarikuxiina wada shaqeynaya kula shaqeeyo oo la daadejiyo. Dan waxaa la ogaan karaa shaqada dhabta ama aha in waa shaqo la wada leeyahay, waa cid shaqadeed, waa sax. Amnigu eed male, cid bay mas-uul ka saarantahay, ciddaasina waa inay keentaa siyaasad furan oo laga adkaan karo cadowga.
Aad baa u mahadsantahay Maxamed Cabdiraxmaan. Dib aan kugu soo laabanayaa Abwaan Looyaan.
Aan intaa waa kaga duwanay walaalkay. Horta marka hore waxaan leeyahay Ramadaan Kariim, bahda V O E da iyo adoo Seyna Abubakar waa idin salaamaya. Qorshaha dowladdu wada waa qorshaha ay ka fiirsatay oo aad macnaha looga baaxadigay. Waa dareemi kartaan bisha Ramadaan nabadda iyo deganaanshaha ka muuqda bishan barakeysan. Waxaas ka muuqsan imaan waa dadaal dowladdu samaystay oo meel kasta ciidan dhigtay oo cirka iyo dhulkaba ay ka weerartay oo awood la saaray meelihii wax loo filayay inay wax soo maraan iyo meel kasta wax lagu tuunsanaaba ciidamada amniga si toos ah u abaareen. Amnigu wuxuu ku imaan karaa in shacabka Soomaaliyeed dowladnimada la shaqeeyaan. Shacabka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa dulqaad, waxaa laga rabaa wadaniyad, waxaa laga rabaa geesinimo, waxaa laga rabaa inay si gaar ah dowladda uga shaqeeyaan qofka xun iyo qofka wanaagsan. Dowladdu ma taqaana shacabka yaqaana, inay shacabku ciidamada amniga si gaar ah ula shaqeeyaan, inay farta ku tilmaamaan, inay waa dalkoodii iyo dadkoodii wax kasta oo ku kacaya wax amniga ka horjeeda shacabka Soomaaliyeed inay gacan bira ula tagaan. Qofkii falxun suuqa ku sameynaya inay gacmahooda ku qabtaan. Dowladnimadu waa shacabka, maaha mas-uuliyadda iyo madaxda keliya wax waajibaadkeeda saaran.
Haddaan dib ugu laabto Maxamed Cabdiraxmaan, waa dhegaysanaysaa Abwaan Looyaan, wuxuu ku doodayaa amnigu inuu yahay mas-uuliyad wadareed kaalinteedana looga baahan yahay in shacabku ay
qaataan. Aad u mahadsan yahay saaxiibkii Looyaan Abwaan. Waxaad moodaa in uu marayo leefalka hadda la joogo iyo leefalka uu isagu ka hadlaya inay laba leefal kala tahay. Leefalada amniga shaqadiisa waxay kala tahay qaybo qaybo. Qaybta in shacabkii dowladdu wada shaqeeyaan waa marka hab nidaam oo ay dowladdu qabsato stage la keeno. Laakiin hadda barbilowba la taagan yahay sababtoo ah dadkan lala dagaalaya waxay sitaan aqal gelgelin bay wadaan. Shacabka way dhibaataynayaan, way khalkhalgelinayaan, waxay ugu hanjabayaan inay dilayaan, waxay ugu hanjabayaan in wax kasta ku sameynayaan. Laakiin shacabka hub ay isaga celiyaan ma hayaan ama waxay isaga difaacaan. Waayo shacabku waxay ku dhiiran karaan marka ay dowladdu keento siyaasad degan oo ah qofku mar wax soo sheego in qofka inta la qabto la mariyo. Dhacdooyin farmaan baa dhacay oo rabaanta dhexdeedii dhacay oo khalkhalgelin amniyeed. Horta qof dhimanaya lama celi karo oo nimanka nabadeedku waxyaabay sameynayaan. Ciidamadu iyo dowladdu way dadaalay, laakiin dadaalka wadada la maro aniga fikriyan waxaan aaminsanahay in wadadan hadda lagu socdo wada ka fiican oo ka dhib yar oo lagu dhex geli karo ay taalo oo ah in maamulka gobolka Banaadir degmooyinkiisa iyo ay wada shaqeeyaan ciidamada amniga oo ay ka wada shaqeeyaan in hoos loo daadajiyo maamulka oo aan taliye saldhig oo haysta laga yaabo inuu dhowr ciidan ciidankiisa haysto degmadina ay balaaran tahay laakiin xuquureysiga waa dadka mas'uuliyiinta oo siyaasad degan la keeno oo qorsho loo dhigo qorshahaas oo lagu keeni karo maayadaga waxaan nahay dadkii wuxuu bartay wadankan dadkii wax ka tusaaleeyay u noqon lahaa dawladda waxa lagu keeni kara waa dadka ehelka u ah cilmiga amniga shacab isagiba baqanaya in la adan ninka ku dilaya sheek waa ilmo aha ina soo galtay laakiin waxa loo baahan yahay dadka mas'uuliyiinta mas'uulka ma aha amniga shamaha waa dadka degmooyinka xukuma ee waaxaha si xukuma in laga shaqeeyo oo isku xidnaadaan talisal dhigi iyo waaxi qabiisi iyo gudoomiyaha degmadii qabiisi markaa maxaa la helaya waa dadkan waa dad inaa dhashay waa dad Soomaaliyeed ka dhawaatsanaya waa in guri kasta wax laga yaaba gudoomiyaha laanta inuu xukumo 25 guri 25 ka guri dadka degan waxay yihiin halkay qabtaan inta caruur soo hoyta maca qofka dhintay in laga saaro liiska qofka dhashana liiska lagu soo daro nacab saas lagu tirko bugeel kara laakiin in laado waday ka la xiro meel kasta qab laga dhigo askarigu amar uu qaadanay wado uu xiraya laakiin hadana dhibku waa dhacaya oo ninkan waa nin dhimar raba marka nin dhimar raba wax lagu xiri kara in xididada loo siibo oo xididka la siibo waa in meesha ka soo barbila weelaya la dhibaato
loo yeeno degaysanaysa hadalka maxamed cabdiraxmaan wuxuu leeyahay waajib waxay ka saaranta amniga ciday qusaysay inay wax ka qabato dhibaatooyinkii waxa dhacay adigu maxaad ka dhigay
horta maxamed cabdiraxmaan waa mahadsan yahay mas'uuliyadda hay'adaha amniga kaliya ma saarno mas'uuliyadda hay'adaha amniga door bay ku leeyihiin doorkoodina dawladdu way dardargelisay waa la socotaa sida ciidamada militariga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahna taliyaha guud ee ciidamada siduu macnaha dardargelinta u sameeyay oo qaabo badan ugu hawlgeliyay saaxiibkay isagu meeshu ka fikirayay iyo meesha anigu aan macnaha aan isleeyahay waa ka dareemayaa waxaad moodaa inay kala yara duwan tahay dawladda dadaal kuma yara dadaalkeedu waa 100% waxaad dareemaysaa ciidamada amniga qaabka loo hawlgelinayo iyo sida galdaloolo yarkii laga dareemayo loo bedelayo inay taasi ku tusayso inay dawladdu heegan u tahay xagga amniga iyo xagga horumarkaba 100% in nidaamka dowladnimada uu hirgalo ama taabo galo oo 100% uu noqdo ta shacabka iyo ta dowladda midba labada door ay kala leeyihiin waxa weeye dowladdu doorkeedu way haysataa meesha waxaa ka maqan doorkii shacabka waayo shacabka waxaa laga rabaa inay wax kasta oo khalkhalgelin ku ah amniga inay la wadaagaan door bay ku leeyihiin ciidamada amnigu meel kasta way joogaan dawladduna inta badan gacantay ku haysaa 95% way la wadaagi karaan wax kasta oo dhib ku ah qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeeda inuu mas'uuliyad iska saaro dalkan inuu dalkiisii iyo amnigiisana ay isaga dan u tahay dawladdu markaas wax qaban kartaa dawladdu waa shacabka marka shacabku haddaysan 100% aysan taas ogsoonaan oo la socon dawladdu kaliya wax ma qaban karto meel kasta galdoolo la jiraysa
waxaan siinayaa maxamed cabdiraxmaan
aad baan mahadsan tahay horta saaxiibkii looyaan laba hadal oo hadalku hadalkiisa jeedin laba qodob aan kala baxay mid weeye horta wuxuu yidhi daldalooyinka marka dawladdu aragto beddel la sameeyaa shaqada amniga waa ku khalad in qofkii meesha joogay ee xogta helay waayo waxa waxaan rabaa xog in la helo qofku markuu muddo joogo ee dadka uu kala fahmo ayuu shaqayn karaa waan dareemi karnaa dawladdeena labada sano ee xogaaga ay wadanka talada hayso shaqaday qabanayaan iyo dadyo in la bedelayo haddii la rabo in amni la shaqeeyo qofkii aan la bedelin khalad marku dhaco dadka dhan xilka laga qaaday ma aha in xilka laga qaado waa in qofkii dadalooyinka la saxo waa qofka qof soomaaliya oo qof shaqaynaya waayo bil aadanku way khaldamayaan khalad uu dhacaya dadka in la dagaalana waa dad inala midaba dad inala afa haddana dhimasho raba qofkan yaa loo bedelin laakiin waa in loo sheegaa dadalooyinka oo leeda halkaas aad ka jiftaa halka ay halkaas ka khaldan tahay halka ay halkaas ka wanaagsan tahay iyo dilal la siiya oo shaqada loo diraa waliba hadda nimanka dhalinyarada ah ee la keenay waa activity way shaqeynayaan oo shaqo active way hayaan laakiin waxaan ugu baaqayaa maamulka sare wadanka ee dawladda iyo waliba cid kasta in la qabto shaqada mid labaad looyaan wuxuu ka dhawaajiyay shacabku waa dawladda waa sax dawladnimada nidaamka marka laga hadlayo waa shacabka laakiin dadaa la adeegsaday hadda hadaan u ganacsada ahay oon meherad leeyahay da shaqaana samaysanaya anuu ownerkii baanay iya ay shaqeynaya dadkii shaqeynayay dadka kasta markay la xiriiraya dadkii shaqeynaya la xiriiraya dawladdu waa u shaqaale shacab ma aha shacabka dib loogu soo celiyo shaqadii dadkii la shaqaaleysiistay ee yiri wadanka anaga wax ka qabaneyna wadanka saasan bedelayna waa inay shaqadii ay dashal eelaansadeen ay maanta qabtaan
haye abwaan looyaan
isbeddelku mararka qaar wuxuu muhiim u yahay horta galdaloolada oo macnaha la saxay waxa ah bedelka lafteeda meel marka galdaloolo lagu arko hadaan cidii mas'uuliyadda lahayd la bedelin galdaloolada lama saxin anuu waxaan u arkaa bedelkaasi inuu mar u yahay amniga iyo shaqo kasta qofka mas'uuliyadiisa galdaloolo lagu arko in la bedelo inay tahay waajib saxa dawladduna ay xaq u leedahay horumarka iyo amnigana waajibaad u ah taas horta waa taa een ta kale een dawladda iyo shacabku marka ay wada shaqeeyaan ayaa qaabka la doonayo ama horumarka la doonayo la heli kara boqolkiiba boqol een hadda degmooyinka iyo een saldhigyada een gobolka Banaadir qaabka loo hawlgalo ama laga wado waa qaab boqolkiiba boqol een xuraansigana waxa loo baahan yahay shakhsi kaliya xog waayo wax saas ma faa'iisay xuraansiga waxa loo baahan yahay in dad wada dhahayaan ama ay leedahay een wadar ama magaranaysa hay'ada ku suqule hay'adihiina way jiraan marka qof iyo laba la bedelay waxay sameeyneysaa in magaranaysa meeshii galdoolada ku soo baxay laga saaro
inkastoo hay'adaha amniga wadaan dadaalna lagu xaqiijinay amniga gobolka Banaadir isbeddel badan ay dhaceen haddana waxaad moodaa wali dhibaatooyinka amniga darada ka jirta magaalada Muqdisho inay taagan tahay sidee guud ahaan xaaladaha nabadgelyada darada magaalada wax looga qaban karaa maxamed abdirahmaan
waxaa looga qaban karaa een uu nagu baaqay dawladda wiil maamulka gobolka Banaadir ee ciidamadiisa iyo dadka maamulka gobolka Banaadir ba in wada shaqeyn dhaxa ay sameystaan oo la sameeyo la tabeelaha iyo laanta hoos loo daadago oo la sameeyo isku xirnaan hoose oo degmo kasta ilsiiqaano oo la iswareysto oo dirisinta hadda la wado barnaamij dirisinta hoos loo daadajiyo shaqadaas laga dhabeyo shabaab uma baahna dhishike uma baahna hub waaweyn uma baahna afantar ciidana waxay u baahan yihiin in xeedada loo siibo waa in dadka dhexda laga soo qabto qorshahaas loo baahan in hoos loo daadajiyo ciyaar maamulka saas aad looga adkaan kara shabaab
abwaan looyaan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waxa looga qaban karaa ciidamada amniga oo la dirdirgeliyo hawlgalkooda qaabka hadda ay u socdaan iyo qaabka loo kasi wacanba ay u hawlgalaan kuwa dharcadun ay hawlgalaan oo isgarab socdaan ciidamada amniga iyo ciidamada dharcada oo tayeysan taas hadii la helo amniga waa sugnayn
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xiro oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cabdi aw Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka sidoo kalena ah Abwaan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Mahad sanad Seenab Abuukar Maxamed wariyaha VOA ee Muqdisho ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysa halkaasii aad nagala socotaana waa idaacadda fidnimo ee VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta barnaamijka qurba ee hadahaayo kala aad maqashaan habeen kastoo isniina waa kan Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinay
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii qurbe Ra'iisul Wasaaraha dalka New Zealand ayaa dhawaan mid ka mid ah biladaha ugu sareeya dalkaasi gudoonsiisay Ahmed Hassan Thani oo ka mid ah Soomaalida qurba joogta ee ku nool dalkaasi muddo badan ka shaqeynaya arrimaha qaxootiga dib u dejinta iyo isdhexgalka bulshooyinka ku nool dalkaasi hadaba si aan faahfaahin uga helno biladan iyo guud ahaan xaaladda Soomaalida qurba joogta ah ee ku nool dalka New Zealand ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Ahmed Hassan Thani oo u waramay barnaamijka qurbe
biladan waxa la yiraahdaa an officer of New Zealand order of merit biladani waa bilada dadka lagu abaal mariyo shaqada uu qofku u qabto wadanka biladan waxa la yusiyay waxyaalo fara badan ama dhacdooyin fara badan oo aan soo qabtay oo dadkuna faa'iido badan u lahaa waxa kamid ahaa in earthquake ka dhacay magaalada Christchurch aan ka qabtay waxyaalo fara badan iyadoo aan dad fara badan la badbaadinay dadkana gurmad fara badan u sameeyay iyadoo aan dadka u qaybinayay waxyaalaha baahida ah ee ay dadku markaa u baahnaayeen iyagoo ay dadku baqdin iyo naxdin fara badan ku jireen taasi waa kamid weeyaan waxa kaloo kamida qaxootiga guud ahaan waxa ka madaxay qaxootiga guud ahaan ka regionka iyo ka gobolka iyo ka wadanka oo dhanba madaxbaanu ahay waxyaalihii aan ka qabtay kamid ahaa dadaxgalka kamid ahaa inay dadku fahmaan nolosha wadanka cusub ay yimaadeen sida ay ula qabsan karaan.
Qof ahaan iyo jaalid ahaanba maxay biladan idinka dhigantahay?
Wallahi qof ahaan biladan waxay inooga dhigantahay wax aad u weyn oo qadarin weyn oo aad u ballaaran ay dowladda iyo dadkuba noogu hayaan. Waana biladaha dad yar oo kooban ay helaan.
Bulshada Soomaaliyeed arrintan see u aragtay?
Aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen. Bulshada Soomaaliyeed, bulshada Islaamka ah iyo bulshada qaxootiga ah, ama ha noqdaan Kristaan ama ha noqdaan Muslim ba ha noqdaan, aad iyo aad ayay u soo dhaweeyeen. Waxaanay u arkeen inay tahay guul u soo hoyatay dadka Soomaalida, dadka qaxootiga ah iyo dadka Islaamka ah ee dadka degan. Aan kuugu daree weliba waxaan ahay qofkii ugu horreeyey ee qaxootiga ee bilada noocan oo kale la siiyo.
Maxay mustaqbalka ka bedeli doontaa aragtida laga qabo qaxootiga iyo dadka soo galootiga ee ku nool dalka New Zealand biladan lagu siiyey?
Waxay ka bedeleysaa, wax weyn bay ka bedeleysaa. Waxaa loo arkayaa inay yihiin dad la qabsan kara waddankii. Waxay ka bedeleysaa inay loo arkayo inay yihiin dad dadkii ka mid ah, waayo dadka waddanka yimid oo dhan baa wada soo galay tiya. Marka laga reebo dadka waddanka degan ee Tanatafaan wada la yidhaahdo ama Mawriga la yidhaahdo.
Haddii bal fikir guud aad naga siisid, waa imisa guud ahaan tirada Soomaalida ku nool New Zealand? Sideese tahay xaaladooda nololeed?
Soomaalida waddanka ku nooli guud ahaan warka ay sharciga qaataan waxay u yaacaan waddanka nagu xiga ee Australia u yaacaan. Guud ahaan kama badna dadka Soomaalidu ee waddanka jooga ilaa iyo 2,500 oo qof kama badnaa. Waayo dadku marka ay qaataan sharciga baasaboorka qaataan waxay tagaan Australia. Australiana waxay u tagaan waxa weeyaan waxa badan shaqa ka helidiibaa badan, sidaa awgeed bay xaggaa ugu cararaan. Magaalada aan deganahay waxaa deganaan jiray ilaa 2,500 oo qof baa deganaan jiray berigii hore. Maanta se waxaa degan 300 qof baa degan. Waad garan kartaa markaa sida ay maaragtay ugu guuraan Soomaalidu naftideedaba dee waa reer guura oo marba meel bay ka hilaacda oo la yidhaahda halkaasay maantana ka hilaacdo waa loo yaacaa. Waana waa iska dhaqan.
Maxaa laga qaban karaa arrintaasi si ay u nagaadaan oo ay degaan dalka New Zealand?
Wallaahi number one, marka ugu horreysa waa inay aaminaan meeshani inay tahay meesha ay degan yihiin, ay degaan ahaan ay ku nool yihiin kuna noolaadaan sharcigeegiina la siiyey. Nambarka labaad waxa weeyaan inay dee shaqa ka helaan. Marka Soomaalidu had iyo jeer waxay u tagtaa oo u guurtaa malaha meeshaasaa ka wanaagsan meeshan aad joogtay. Marka ugu horreysa waa inay aaminaan.
Soomaalida ku hadhay ee joogta dalka New Zealand sidee bay bulshada uga dhex muuqdaan?
Wallaahi Soomaalida New Zealand joogta waa dadkun bay lamid yihiin, dadka waddanka deganun bay lamid yihiin. Waana dad aad loogu xushmeeyo Soomaalidu. Soomaalidu khaladaad badan ma samayso. Waana dad dowrsan sideedaba ummadda Soomaaliyeed.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Qurbe ee toddobaadkan oo uu marti inoogu ahaa Axmed Xasan Taani oo dhowaan ku guuleystay mid ka mid a biladaha ugu sarreeya dalka New Zealand. Tan intaan dib u kulmi doono waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Waa mahadsan yahay Xuseen Barre oo barnaamijkaasi Qurbaha inoo soo diyaariyey. Halka aad kala socoteenna waa VO A. Haatanna Minnesota, qaar ka mid a macalimiinta aanan muslimiinta ahayn ee iskuulada ku yaala magaalada Minneapolis wax ka dhiga ayaa soomay bishan barakeysan ee Ramadaan si ay taageero ugu muujiyaan ardadooda oo ay ku jiraan in badan oo muslim ah. Warbixintan waxaa magaalada Minneapolis kasoo diray Maxamuud Masacde.
Halkan laga ogay salaadu ma ahan masaajid ama goob ay leeyihiin dadka muslimiinta, waa dugsiga sare ee Wellston International High School ee magaalada Minneapolis oo ardayda dhigata 40% ay Soomaali yihiin. Macalimiinta wax ka dhiga dugsigan ee aan muslimiinta ahayn qaarkood ayaa go'aansaday inay bisha Ramadaan la soomaan ardaydooda si ay ula qaybsadaan haraadka iyo baahida saacadaha badan ay sooman yihiin una dhiiri geliyaan. Macalimiintaasi waxaa ka mid a Doug Butler oo iskuulka ka dhiga cilmiga arrimaha bulshada. Doug waxa uu isu yaqaanaa macalin garweyne uy ardadiisu u bixiyeen.
Midda koowaad waa inaan fahmo waxa ay la kulmaan iyo sida ay dareemaan ardaydaydu, taasi oo keenaysa inuuna dhex maro xiriir wanaagsan yatan labaad oo ah inaan fahmo waxa uu ka dhigan yahay ramadaanku iyo sida aad dareemayso marka maalintii oo dhan aad sooman tahay.
Daaginta uu fasalka joogo soonka kalama kulmo wax dhiba, balse waxay ugu daran tahay marka uu tago gurigiisa ay u arko lamaanihiisa uu cuntaynaysa isaguna weli uu xajinayo ballantii soon ee wardadiisa la soo galay.
It's not easy. So I have to I cook food and then she'll be eating and I have to like
runtii ma fududa. Oo markaan cunto kariyo xaaskaygu iyadu waa ay cunaysaa, aniguna waxaan leeyahay sug, weli ma gaarin waqtigii afurka oo waa inaan sugaa waqtigaasi. Waxaan arintaasi u sameynayaa ardaydayda si aan dareen ula wadaago.
Doug Butler, inkastoo aysan u sahlanayn inuu cunto u soo kaco goor dambe oo habeenkiia, haddana suxuurtu ma seegto oo maalinta dambe ee shaqada badani ay sugayso ayuu u sii saad qaataa si uu oonka iyo baahida ugu gegsado, waxaase dhib ku haya qaxwala'aanta.
For me, one of the hardest things is that
waxa igu dhibbadnayd marka aan daalo ee aan haddana cabbi kari waayo kafeega maadaama oo aan soo marahay oo aan haddana iskuulka tago. Runtii taas ayaa igu adkayd.
Ardayda wax ka barata dugsiga sare Wellstone International High School ayaa aad u soo dhaweeyey macalimiintooda la sooman, gaar ahaanna kuwa uu Doug Butler u dhigo.
Isagoo muslin ahayn uu soomaya, casharka uu iyo dhigaya, wax walbaan ruu uga caawinayaa. Marka saayada ugu faraxsanahay wuxuuna ii sheegaa inaana iska dhaadhicin inaana qof daalan aan ahay, oon ahay qof ay ahaaday, mar walba wax walba suubinayo inay horumarkayga aan hiigsado.
Dugsigan Wellstone International High School ayaa loogu magacdaray senator Paul Wellstone oo gobolka Minnesota u matali jiray aqalka sanadka ee Mareykanka. Sanadkii 2002 ayuuna shil diyaaradeed senatarku ku geeriyooday. Senator Paul Wellstone waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii sida weyn Soomaalida gobolkan ugu soo dhaweeyey. Dugsigan magiciisa qaatayna waxa uu noqday goob ay aad wax uga bartaan ardayda ka yimaada wadamada kale aan ku hadlin afka Ingiriiska, waxaana ardayda dhigata dugsigan ay ka soo kala jeedaan 25 dal, 17 luuqadoodna waa ay ku hadlaan. Ardayda Soomaalida oo ahaan jirtay tirada ugu badan ee dhigata dugsigan ayaa 2 sano ay u dambeysay tiradoodu hoos u dhacday.
Waddankan tal sharciyiisa ayaa isbedelay, xaadashad madaxweynaha waddanka hadda haysto Soomaalida soo gelitaankeeda aad iyo aad ayuu u yareeyay. Marka runtaa weeye Soomaalidu waxay ahaan jirtay 80% ilaa 70% ugu yaraan. Sababtii arrintaas daraaddeed dad badan ma soo galayaan. Marka ardaydii hadda way isla mid ayay noqdeen. Sanadada soo socdana waxaa laga yaabaa xataa Soomaalida iskoolkeena joogta inuu lambarkooda hoos u dhaco.
Maamulka dugsiga sare Wellstone International High School ayaa xaflada fura u sameeyey macalimiintii iyo ardaydii isla soomay, waxayna maamulku casuumeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid ahaayeen qaar ka tirsan madaxda jaaliyadda iyo madax ka socotay waaxda waxbarashada ee magaalada Minneapolis si loo dhiirigeliyo isqadarinta iyo wada shaqaynta ay abuureen macalimiinta iyo ardayda xilli uu dalkana ku soo badanayo nacaybka ka dhanka muslimiinta, waxayna tallaabadan iyo kuwa la midka ee bisha Ramadaan ka soconaya gobolka Minnesota ay fariin u tahay kooxaha nacab muslimiinta iyo muhaajiriinta soo degay dalkan Mareykanka. Maxamuud Mascaad, VOA, Minnesota.
Maxamuud mahadsanid markana qasaaqiina bay amaanka Hiba Maxamed.
Ramadan
badanta wa bishan sugayne ila hayna siye aynu sa'idayne somar ramadanta
aad ka siiba maxamed dhagihin ayaan ugu sii tagi doonaa waa nuur xasan nuur bukhari anigu saar abd axmed oo dilna nabad gali
salawatullahi ala khair khalqi muhammad mukhtari سكرت الموت كيو سؤاشي نكيريو عن سيرتك موت